Qondaaltota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaaf obbo Daawit Abdataa manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi Daalattii bilisaan gallaggisuusaa kan dubbatan abukaatoon isaanii haa ta'u malee namoonni kun hanga yoo hin hiikamne ajajni mana murtii hojiirra oolfamne jedhu. Kanaan dura Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru jechuun qeequun isaanii yaadatama. Gama mootummaatii biiroon nageenya Oromiyaa immoo sababa adda addaatiin ajajni mana murtii utuu hojiirra ooliin hafa jedhee ture. Saayid Amxoot Finfinnee irraa gabaase.
Qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa yakka farra shororkeessummaatiin himatamanii mana murtiitti deddeebi'aa akka turan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoonni namoota kanneenii obbo Guddanneef Qaaduu akka jiranitti maamiltoonni isaanii ji'a sadiin dura dhaddacha mana murtii waliigala Oromiyaa Daalattii irratti bilisaan akka gadi lakkifaman ajajni mana murtiitii darbee ture jedhan.
Mana murtii waliigalaaf kanatti yeroo adda addaa kan ilaalchaa turanii fi manni kan isaan irratti baname ture manna shororka keessummaa yookiin barra shororka keessummaa jalatti kan isaan himatamani. Haa ta'u malee barra shororka keessummaa jalatti himatamanii fi yeroo jalqabaatii fi manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Daalattii irra kan ture himatamtoota kanaa mirga wabashaanii eegeetii gadi lakkisee ture. 1972 arga turanii booddee beellama isaanii hordofachuudhaaf yeroo addacha dhufan poolisiin achumarraatii buutee ture. Haa ta'u garuu kanumaan otoo achiitii hordofaa jiranii fi manni murtii raagaa abbaa langaa dhagee. Raagaa abbaa langaa erga dhagee booda raagaan abbaa langaa kan barreeffamaan dhiyaate haala seera qabeessa ta'uun kan dhiyaate. Kan namootaas kan dhiyaatan dhimma isaanii kan isaan ittiin himataman kan hin beekne ta'uu fi akkaataa manni abbaa langaatti waan irratti raggaasinnee fi himatamtoota kana ofirraa ittisuun osoo hin barbaachisiin manni murtii kun bilisaan isaan lakkise gaafa guyyaa 16 2013.
Ajajni manni murtii dabarse kun hojiirra osoo hin oolin shakkamtoota kana mana hidhaa naannoo kiiloo 6 irraa fuudhanii gara sabbataa hawaasatti jijjiiranii kan jiran obbo Guddanneen adeemsa namoonni kunneen keessa turan akkasiin ibsaniiru.
Bilisa jedhee erga ittiin lakkisee booda ammallee poolisiin qabatee bakka isaan jiran yookiin bakka isaan duraan 6 kiiloo turan sanarraatii fuudhee waajjira poolisii yookiin qajeelcha poolisii sana sabbataa hawaasatti jijjiiree. Yeroo inni jiru kana keessatti nuti manni murtii bilisaan maamiltoota keenya gadhiiseera. Haa ta'u malee murtii mana murtii immoo raawwachuu fi poolisiin waan nu didee fi manni murtii murtiisaa kana murtii nuyi kenne kana akka raawwachiisuuf jennee irra deebinee iyyannaa mana murtiitti dhiyeessine. Iyyannaawwan mana murtiitti dhiyeessine kanas immoo manni murtii fudhatee poolisiin maalii kan manni murtii bilisaanis mul'achise sababa maaliifidha manni kan inni fudhee jiru ajaja manni murtii kenne maatiin kabajani kan jedhuun yeroo adda addaa qaamni ilaaluusi akka dhaddacha irratti dhiyeessanii waan hundumaa kana tokko lamaatiin ajajaa ture. Ji'a sadiidha erga bilisa ba'anii gaafa guyyaa 16 2013 kan isaan bilisa ba'anii akkasitti poolisiin tokko illee dhufee dhaddacha irratti deebii kennuu hin dandeenye.
Obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa erga manni murtii akka ittiin himataman irraa bilisa jedhee gadi lakkisee booda ji'a sadiif gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii turanii kan jiran abukaatoon isaanii. Dhaddachi mana murtii waliigala Oromiyaa bitooteessa 19/2013 oolees bilisa jedhee akka gadi lakkifamaniif ajaja kenneera jechuun ibsani.
Poolisiin barreeffama wayii karaa namaa erganii turanii kan nuti qabnee turree fi dhimma kanaatiin mana murtii waliigala federaalaatti waliigannoon isaan irratti baname. Kanaaf beellama kordofanii tursiisnee kan jedhudha kan isaan deebisanii. Kanumarratti manni murtii immoo meerre fannii gaggeessinee dhorkaa qabatanii qabdu jennaan hin qabanii dhorkaa akka hin gadhiifamne kan jedhu manni murtii federaalaa kennee raannaan hin kenninee jedhanii hin qabanii. Manni murtii federaalaa naa qabii naa tursiisii naa fidisiin jedhe immoo beellamatti dhiyaatu kan yookiin mallatteessisuuf jedhe kan jedhu deebii kennuu hin dandeenye. Dhaddacha irratti dhiyaatanii sababa haa turu kan jedhamus hin jiru maaliif tursiisan jennaan deebii kennuu hin danda'amne. Kanumaan manni murtii ammaan qabaatii. Dhaddacha kanarratti poolisiin tokko akka harkaan isaan hin qabne sa'aatii kanaati gara qabaati gadhiisaa bilisaadha kan jenne suni murtiin biraan waan ganu qaqqabnetti bilisaadhaan malee hin tuqinaa jedhe. Lakkee nuti kunoo moojoo irratti moojootii finnee moojootti naannessine hiinee turree jennaani polisi mojo ni rey jangan polisi mojo tinggiru komisi ni macam mana poli asyik sih tu kisi ayokin tu sih tu kisi iran salah kan ini kat sini hanya kesan ini kat sini anak si sini arati juga amma baniru isini modema gara gara macam itu
Bitoote sakura sagal barakuma lamafi kudasadi dadachuma namurti wali gala oromia namoni kunnin akka hikaman ajaja dabarsus hanga yonati man hitati akka mbanid avukatun sani kanibsan. Kanandura nanu oromia baka gara garati ajanyima namurti kabajamud abun yadisata irajishchun komishini mirganamo maitopia ipsaturunsa niyadatama gabasa sturrera. Komishini chati gorsa mirganamo ma obbo imad abdul fatta akazirani turan. Komi nanno oromia baka dadat ajanyi mana murti kabajamud abu wal kawateka irrati hugganan biro nagenya oromia obbo Jibril Muhammad yero toko toko ajanyi mana murti sababa hojir rahin olif kawajir anituran.
Namoni bisa dadatin masyarakat ngosong tani khanadura mani murti ajanyi kenne osohin bayin hafan jiru baka dadatit namoni sun sabomniti osohin bayin hafan mainin ni yaka dadat uddo dadat kaisaniti rawasan tujira fakin naf namoni infinit ajanyi hawa ujirame nanyo finfinit tipikenname nante cilaru borana tiba di adegga badi burgudda rawa cafre wantai galmen acijir ujira wantai garas benya kera tipola tangu kodame aje calubu nama timir kanah ijar harari takasi timul latai ijar walada takasi timul latai ijar kuni yaro mandi murti ajanyi kenu numo polisin galmen lama sadi edu adegga tikan kanadura galmen kulkulahe hajiru kanimmo haro frijal kamamein jira wantai fuana kasira kankai rakora kasih jarak angkai setaja bermeja. Ini salah keserau nur jarak tu semua nomor titi si polisin. Seherat tu walau bisa tokotok merda toko osong tukne. Dan gas seherat setaja cuma kajur jarak tu walau galamet bisa sani ni. Ujin jarak bermeja.
Fakanya namun ni si alamasadi himanna garagaratin himatamani. Himanna magaragara sana manni murti ilale mirga wawitin akka gadi lakifaman yokanimo bilisan akka hikaman raga qubsan ratti be kaninni ajaja dabarseo akka mitilalamu
amat wankan ankoran yokajira sutate qolatani gulgulle so barbaachi sawante fani karum kasudat
dimmi namonni sababa garagaratin hidamani manni murti wabi yokan bilisan gadi lakisu polisin hiku dabun qamule garagara bratti komi umijram Kebas Radio Segala Amerika TV, Sahai Damto, Finfinnirra.